Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég, ég kynningastjóri FIH. Ég hérna staddur á kjararáðstefnu á Hotel Selfossi dagana 3. og 4. oktober 2022. Þetta í fyrsta sinn sem FIH heldur kjararáðstefnu af þessu tagi og við ætlum aðeins að heyra hvaða ráðstefna þetta hvað verið að gera þetta og það engi betur til þess fallin en Kristjana Guðlaugsdóttir sem sviðstjóri kjara og réttindasviðs.
Tilgangur hennar bara mjög margþættur. Hann er auðvitað að hérna finna hvar við getum bætt umhverfið, efla tengsli. Hann er upplýsandi og fræðsla. Kjararáðstefnan hefur allt þetta til að bera. Þarna tölum við saman af einlægni og heiðarleika það sem við viljum, það sem við sjáum fyrir okkur og við erum að taka þætti sem við höfum til dæmis fengið staðfesta með kjarakonum. Þannig að þar erum við til dæmis að tala verðmæti kvennastarfa og það vanmat sem hefur átt sér stað í mati á virði kvennastarfa og heiður kom þar inn á mjög áhugaverða hluti. Hér erum við með hjúkrunarfræðinga vítt og breytt á landinu frá höfuðborgarsvæðinu úr ýmsum geirum og það náttúrulega líka mjög gott því að við erum ekki bara að semja við ríki bæði í opinberum geiranum og í hinum almenna kjör og réttindi og við viljum fá að heyra hvar kreppir að mest erum við að skoða opinberum geiran hér þannig að já, ég held að skipti miklu máli gaman að heyra einkasögur það líka gaman að vinna verkefni og hér vinnum við í vinnuhópum. Hér tökum við á við verkefnið sem hafa kannski ennþá verið óafgreitt en stóð til að afgreða. Þannig að hvað erum við búin að vera með? Við erum með 10 vinnuhópa. Við erum með 10 viðfangsefni og fjölmarga vinnuhópa sem að vinna nokkrir hópar hvert viðfangsefni. Þannig að við vorum með til dæmis vinnuhópa betri vinnutíma, bæði fyrir vaktavinnu og dagvinnu. Við ætlum að efla okkur í því að birtast út á við, svolítið saminuð og svo erum við með vinnuhópa tvær bókanir sem að hefði átt að vera búið að vinna meira í en hefur ekki verið margar ástæður en við ætlum ekki að horfa vandamálum, við ætlum að reyna að leysa. Bókanir eru fyrirheit eitthvað eða sérstakt samkomulag sem að fylgja kjarasamningum. Og þetta til dæmis í kjarasamningi við ríki, bókun 2 og 8 sem að við ætlum að vinna hér. Annars verðum veikindarétt og hins verðum faglegan stuðning. Við ætlum þar að ekki að skoða mönnunarviðmið vegna þess að meðal annars að þá eru niðurstöður, er ein niðurstaða, já þær eru nokkrar, en það er ein sem stendur uppur í mínum huga varðandi mönnunarviðmið og hún er svo að helmingur hjúknarsræðinga mætir í vinnuna þar við aðstæður þar sem er undirmönnun og þar með öryggi skjólstæðinga deildarinnar ógnað. Þau telja sig ekki geta tryggt öryggi skjólstæðinga vegna undirmönnunar. Mönnunarviðmið, þar sem að er búið að meta aðstæður, þunga og ýmislegt annað, vonandi aukamönnun laga það umhverfi, þannig að við getum útrýmt þessum aðstæðum. Þannig að við þurfum að tala þetta, við þurfum að stefna þessu og við þurfum einhvern veginn að bara byrja. Þú veist, þó að gangi þetta er ekkit quick fix, en þó að taki tíma, byrjum að tala saman. Finnum leið til þess að bæta þetta. Helmingur. Annar hver trúnaðmaður hérna í salnum hefur upplifað þetta, hefur mætti vinnuna þar sem að er bara ekki nægmönn. Það er bara allt og margir. Allt og margir. Síðan erum við með hérna hóp sjö endurmyndun en það var til dæmis nýtt ákveði kjarasamningi sem hefur ekki almennilega verið innleitt. Og nú þurfum við að skoða heimildir hjúknarfræðinga til að fara og hérna aflýsa þekkingar, taka sér lestag, fara á námskeið og svo framvegis og rétt þeirra til þess. Þannig að vinnuhópurinn er að skoða það og hvernig við getum svona hnekkt á þessu. við ætlum að hérna, skoða starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga nema þó að við höfum ekki samningsumboð fyrir hjúkrunarfræðinema þá erum við samt auðvitað eru þeir hluti af vinnuöflunum þeir eru á leiðinni að verða hjúkrunarfræðingar og starfsumhverfi þeirra margar kannski ákveðna ákvörðun þeirra að koma til starfa sem hjúkrunarfræðingar þannig við þurfum að skoða þetta í heild það einn minnuhópur við ætlum að skoða samsetningu launa það getur skipt máli í kjarabartinu hvernig við skoðum það við erum með hefðbundi launa hvað þessi að launa samsetningu það eru langa oftast stofnarsamningar við erum með kjarasamningu svo stofnarsamninga og þeir eru útfærðir en það eru aðra leiðir það eru starfsmat, það er jafnlaunakerfi og þetta helst allt í hendurnar eða bara eigum við að launa setja hjúknarsæðingar bara eins og þeir gert á almennu markað þú ert bara að koma inn í ákveðin laun og þar með það og svo færðu persónubundna þætti en það einn minni hópur sem að skoða það með bara opnum huga og svo framvegis nú við höfum niðurstöðu aftur kæra kunnar þar sem að laun na óskir eða væntingar það liggja á bylinu í 800-900.000 krónur það kom líka ljós í kunnuna að hérna yngri hjúknarfræðingur ykkur megin eru hóflegir og segja 800.000, 7-800.000 en að meðaltali er þetta 800-900.000 krónur sem að þeir telja væri sanngjörn laun þannig að það hluti á launasamsetningunni og þessi vinna uppur allar að skoða það og við erum að skoða starfsumhverfi en aftur þar eru mönnunarviðmið þar er ýmislegt annað sem að má bæta það eru tól og tæki Það álagið, þannig að það mýmörg verkefni sem hættir að skoða og þarna fáum við vonandi lausnir sem við getum sett á blað og bara kalla eftir. Við ráðuneyti, við samningsaðila, bara alla hagsmunaðila í þessum væntanlegum kjara samningstímabil sem að koma. Og svo ætlum við auðvitað að undirbúa okkur fyrir það að hérna það gæti komið til verkfalls ef að við náum bara ekki samningum eins og ég ætla að vona verði bara nú eru liðin það mörg ár það eru tveir gerðardómar sem að hjúkrunarfræðingar hafa semst ekki fengið að semja sín laun í síðan 2011 þannig að við erum bara komin að því að fara skrifin til samninga við ætlum ekki að gera neitt annað og við höfum alveg heist það að ráðherra heilbrigðisráðherra er bara sammál okkur Og bara þannig við erum vongóð að ná því. En þarna verður þessi vinnuhópur að skoða þau lög sem að gilda, hvað þarf að gera, þetta ekkert einfalt, það þarf að gera þetta og passa að gera þetta rétt. Þannig að upplýsingarnar liggi fyrir, allir taki þessa ákvörðun upplýstir. Þannig að sá vinnuhópur í því núna. Þannig að þessi ástæð og í lokin og það það sem svo gaman. Að hérna afurðin eftir þessa samveru hún er hérna tengslanet sem að hefur elst hún er hvað ég segja svona meiri einhugur við erum svona að stíga saman inn í þetta tímabil og hún er náttúrulega kröfugerðin hér verður hún mótuð á grundvelli kjarakönnunar, á grundvelli þess sem hefur verið í gangi og við höfum fengið upplýsingar á fundum með trúnamönnum og öðrum hjúknarfræðingum og á grundvelli þess sem kemur út úr vinnuhópunum. Þannig að það bara verður spennandi dagur.
Þetta er fyrsta kjararáðstefnan sem er haldin af FIH, svo elstu hjúknarfræðingar muna sem eru hérna í salnum. Er þetta eitthvað sem koma skal?
Já, og bara í gríni en kannski smá í alvöru, þá var mér sér talað að halda einum jólin, en það nú svona kannski óraunhæft. En já, þessu verður haldið áfram, alveg klárlega. Og við munum auðvitað að halda áfram með samtalið landið allt við hjúknarfræðinga, núna þegar hann dregur og á meðan við erum að vinna samkomulega við hagsmunaðila okkar, þannig að En kjaraðastefna, já, algjörlega.
Þetta var Kristjana Guðlaugsdóttir, sviðstjóri kjara og réttindasviðs FIH. Eins og hún kom stuttlega inn á, þá var ég sjálfur með erindi á ráðstefni þar sem ég var að auglýsa nýja þjónustu sem FIH býður upp á sem er fjölmiðla þjálfun fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á að koma fram í fjölmiðlum og líka aðstoð við greinaskrif ef einhverju vilja við viljum endilega rödd hjúkrunarfræðinga heyrist sem víðast. Ég ræddi við nokkra úr vinnuhópunum. Við ætlum að heyra núna í einni Rönn Stefánsdóttur.
Við vorum tala hérna faglega stuðning í starfi, að auka það og hafa sem sagt, fast inn í kjarasamningunum að við fáum sem sagt, faglega stuðning og það sé svona meiri vitundavakningum hvað í boði og hvað við, sko, við vildum við, sagði, ganga það langt. Að fara að hafa þetta bara að eitthvað sem er bara skylda að hérna, veita af stofnun og það séu verkferla til hver eins og stofnun þar sem fólk getur leitað ef það er eitthvað sem það þarf að fá stuðning við handleiðslu eða stuðningistarfi, þetta er ekki að sama viðrun eða bara já, fá einhver áheyrn.
Þú ert vel að er í handleiðslu, eða ekki?
Jú.
Geturðu sagt okkur aðeins um hana?
Já, glöðu ekki þig. Hérna, ég sem sagt er að klára nám í handleiðslu núna, handleiðslufræðum núna í desember og sem er diplómanám upp í félagsráðgjafadeild og þetta er þverfaglegt nám, við erum bara einstaklingar og mörgum mismunandi geirum. Það eru félagsráðgjafarnar, prestar, djáknar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar og hjúkrunarfræðingar. Og handleiðslan, sko, við lærum hana í náminu bara mismunandi tegundir af handleiðslu. Og það er eitthvað sem heitir til dæmis faghandleiðsla, að þá getur þú farið á bara örgan stað, hitt handleiðra og þú ert bæði að geta talað starfið þitt og líka bara þróun þína í faginu, svona fagþróun. Og þú getur í sjálfu sér komið með allt inn í þessa handleiðslu. Þannig að hérna, en þetta er svona, það er mælt með því að fólk sé að fara reglulega til að byrja með, kannski á tveggja vikna fresti og þú myndir alveg traust við þennan handleiðara og þannig ertu líka bara að velta steinum og ertu að velta fyrir þér bara hlutum sem þú upplifir í vinnunni eða vinnustaða menningu eða hvernig á að taka á þáttum eins og ef að þú finnur að það sé einhvers konar einheltinn á vinnustað eða hérna er vinnu aðstæður vinnu umhverfi getur verið erfitt eða hreinlega bara hluti sem kom upp á yfinunni andlát sem sagt þú ert með skjólstæðing sem er búin að sinna lengi og aðstandendum eða þannig að þetta er bara fyrir alla og þetta hefur ekki verið hefð fyrir þessu í hjúkrun eins og þetta er innan sálfræðinar eða félagsráðgjafa. Þar er bara fast að þú fari í handleiðslu. Og það er einhvern veginn, þetta er eitthvað sem allir þurfa. Af því að við getum ekkert verið að tala vinnun okkar utan vinnutíma og við eigum helst ekki verið að gera það. Og við eigum heldur ekki, við getum ekki tala við maka okkar þegar við erum komin heim eða börnin okkar eða af því að þetta er auðvitað við erum bundin mjög strangri þagnarskyldu. Þannig að þarna getur við komið inn og bara talað vinnuna.
Af hverju varstu trúnaðamaður og hvernig er að vera trúnaðamaður?
Heyrðu, ég bara 9 ára trúnaðamaður og ég sko búin að, ég á 20 ára útskriftarafmæli í vor, næsta vor og ég var oft einmitt pælt í þessu hlutverki og mér fannst einhvern veginn tíminn til komin eila að því að þegar þetta bauðst að því að ég er einn af hjúkrunarfræðingum sem sagði upp í fyrra haust á bráðamóttökunni og við erum með 40 hjúkrunarfræðingar farnir þaðan sem er bara hrikalegt og erfitt að hérna, horfa upp á og ég bara vildi koma inn í þetta núna til þess að einmitt að nýta reynslu minna og þekkingu og líka bara ég er jákvæðalsvari, mér fannst þetta mikilvægt að koma kannski bara inn í þetta með meiri jákvæðni og svona meiri í svona, já, bara á líka þetta að einstaklega geti þá komið til mín með hluti og maður getur kannski leiðbeint þeim. Að því okkur vantar, og eins og við erum búin að sjá hérna í dag með því að tala saman, að bara að vantar mikið upp á það að sé einhvers konar leiðavísir eða vegavísir fyrir fólk og hvert það eigi að geta leitað þannig að trúnaðamaður getur gert það líka. Og þetta er bara búið storkuslega 2 dagar, sko. Þannig að hérna, þetta er eiginlega fram á vonum, sko. Ég hlakka bara til.
Ég ræddi svo við Ernu Margréti Arnardóttur og Sigþór Jens Jónsson mönnunarviðmið.
Við viljum leggja áherslu á að það tekið sér mið af mönnunarviðmiðum mið af við þunga og við viljum að þessu hort út frá hverja einingu fyrir sig og hverja eining þarf að hafa sín viðmið þannig að hérna líka að mönnunarviðmiðum séu sýnilegri það alltaf mikið fara eftir tilfinningu svo þess að þetta sýna fram á mönnunarvandan eins og heilsugæslinni þeim vantar alveg mönnunarviðmið til dæmis hver starfsmaður að geta hitt marga á hjúkunarmóttöku en það virðist vera viðmið á LSH, þú veist það er staðar og það eru til góð matstæki eins og Rafaela sem eru á legudeildanum og við viljum halda áfram að flokka sjúklinga svo hægt sé að meta þörfina
En við veitum náttúrulega að sko mönnun eikur vinnu öryggi okkar minga líkur og kulnun og líka meira öryggi fyrir sjúklinga innilíkjandi og skert mönnun getur haft neika áhrif eins og lengja lengri legur eða illaði sér staðið að útskrift sjúklinga og ýmislegt annað niðurstaðan svona heilda niðurstaðan okkar var svona að þú veist, myndum vilja gera meira en gert þú veist á vaktinni skila betur verkefni frá okkur og það kemur bara með aukinni mönnun og þá þurfum við að hafa einhver ákveðin mönnuna við mið skýr og
En það sem þyrfti stundum að hérna, hafa til lýsunar að það mismunandi mönnuna þörf eftir til dæmis ástíðum. En svo núna að vera siglinn í rosalega krefjandi tímabil hjá bráðamöndu og barna og þá mætti mönnuna viðmiðinu vera hærri. Þannig
að... Myndi það breyta miklu fyrir þig?
Já, það er hvað sem þú segir, er betri mönnuna viðmið á spítalunum og glældunum víðar til dæmis á hér svo gæslunni og... En, Það náttúrulega bara staðarinn samt að við erum oft að keyra á neyðar mönnun í rauninni. Þannig að kannski þarf eitthvað að gera til þess að reyna að passa að, þú veist, bæta mönnun í rauninni ef við séum, ættu raunin að vera meiri pressa kannski á ef við séum ekki alltaf að keyra á neyðar viðmiðum.
Já, eins og á okkar bekkja deildum þá er það þannig að til dæmis ef til verkfalls kemur að þá breytist mönnun á okkar deild ekki. Af því að við erum bara, við rúlum á neða mönnun.
Hvers vegna ákvaðið að gerast trúnaðamenn og hvernig að vera trúnaðamaður?
Bara einskjæð forvitni, sko. Ákvaðið bara slá til að prófa og kom inn í rauninni þegar faraldurinn var að byrja. Þannig að, já, þannig að núna fyrst er ég að sjá hvað starf snýst, sko.
Já, maður var náttúrulega uppalega svolítið platar út í þetta. En svo er þetta bara mjög áhugavert og spennandi, gaman að koma og hitta fólk líka á öðrum hliðum heilbrigðiskerfisins og eiga þetta samtal.
Laun voru fólki mjög ofalega í huga á kjararáðstefnunni eins og vera ber. Ég ræddi við hana Jóhönnu Maríu Oddsdóttur sem sat í vinnuhópnum sem var að skoða launasamsetningu.
Hver var niðurstaðan hjá okkur? Já, niðurstaðan var nú bara svona innróma það að mikilvægast að hækka grunnlaunin. Og í raun og veru kannski taka ákveðna breytur sem voru settar inn í síðustu kjarasamningum sem áttu að hækka launin hjá vaktavinnu fólki en kannski mislukkaði svolítið að hérna, við viljum gjarnan sjá að vakta hvaða kerfinu sé breytt og hækkun grunnlauna verði rausnarleg bara svona sem að tekur mið af menntun okkar og ábyrgð í starfi og því að við höfum setið eftir við launasetningu undanfarin ár. Og við ræddum nú svona hugmyndur það að ásættanleg grunnlaun ætti að vera í kringum 900.000 þegar er búið að taka alla þessa breytur inn í. Það sem við ræddum líka varðandi launasetninguna að það er að það fylgir þessu starfi bæði mikil ábyrgð og mikil álag Og það væri eðlilegt að festa vinnuviku dagvinnufólks í 36 tíma vinnuviku og sama skapi að festa vinnuviku vaktavinnufólks í 32 tíma á viku. Af því að það eru ákveðin óþægindi af því að vera að vinna vaktavinnu. Og í staðinn fyrir að fólk sé að keppast við
að ná styttingu á vinnuviku að það viti bara að það eigi þessa styttingu. Við rættum líka og það sem að kannski mér finnst mikilvægt það að það slítandi að vinna nætuvaktir og vissulega var nætuvakta álag hækkað í síðustu kjarasamningum en það væri sniðugt að hérna setja inn bakvaktar álag á svefdeginum því að sá dagur í raunur bara hvíldardagur og ætti hvorki að reikna sem hérna ætti raunur ekki að reikna sem frídagur eða telja inn í frídag á eftir nætuvöktum. Það svona svolítið sem okkur finnst mikilvægur punktur. Varðandi launakjörin okkar þá var það líka og það kæmi svo sem kannski aðeins inn í styttingu hjá þeim sem í vaktavinnu og þurfa að hafa fataskipti að það kæmi inn fataskipta tími sem reiknaði sem hálftíma á hverja vakt og það væri þess vegna í staðinn fyrir að lengja alla vaktir það væri hægt í raun og eru bara að gera ráð fyrir því í vinnu stund að það bætist við hálftími á hverja vakt og auðvitað telur það þegar að það safnast saman. Og eins þá líka fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem að vinna í sínum eigin fötum sem náttúrulega algengt á hérna heilsugæslu hjúkrunarheimilum að þar sé hækkaður fata kaupa styrkurinn því að hann hlægilega lágur í dag. Það erfitt að setja fasta tölu en það þarf klárlega að hækka þann styrk til dæmis. Að öðru leiti, jú, vaktakvætakerfið, það var svo sem kannski frábær hugmynd en það hefur ekki komið nóg vel út fyrir hjúkrunarfræðinga og þar kannski spilar staðst inn í að það þarf að fylla upp í svo marga breytur. Það þarf í raun og veru að hérna fylla bæði upp í ákveðin fjölda mætinga og svo ákveðin hluta óæskilegra vinnutíma og það væri kannski betra að horfa bara á vaktirnar og tímafjöldan inn á vaktana en ekki mætingarnar og eins það að kannski stuðla frekar að því að fólk hafi val það að vinna eingöngu tvískipta vaktir ekki að vera brenna út á þrískiptum vaktum því það mikið álag.
Ég reddi svo við þær Huldu Björg Óladóttur og Ástísi Eckart.
Þið voruð áðan með erindi sí og endurmenntun.
Já,
og hvað kom út af því?
Kom eiginlega mest út af því að við viljum gjarnan halda í þessa 10 daga sem við fengum í gegn. En við vorum að komast að því að það voru misjöfn tækifæri til að nýta þessa 10 daga. Og það virtist standa oftast með mönnunarvanda. Þannig að það eitthvað sem þarf að lesa. Vegna þess að það fannst sem við fundum líka út var það að þeir hjúkrunarfræðingar sem gátu nýtt sér þessa 10 daga í endurmenntun, það vakti gleði og jók starfs ánægju sem sagt. Þannig að við þurfum svolítið að passa upp á þessi dagar tínist ekki og alls ekki detta ekki út vegna þess að þetta mjög mikilvægt fyrir okkur sem hjúkrunarfræðinga og í því sem við sinnum, í þeirri klínísku vinnu sem við sinnum að fá tækifæri til endurmenntunar vegna þess að þetta síbreytilegt starf. Þannig að það var svona mesta sem kom fram.
Svo ætla ég að spyrja þig aðeins út í hérna starfsumhverfið, hvað var svona það sem komist að?
Það bara, hvað sé, margar ógnir í okkar starfsumhverfi, bæði í umhverfi sjúklinga, þess að þetta öryggi ekki alveg tryggt út af aðstöðum, bæði út af mönnun og út af hérna bara aðstöðuleysi víðast hvar. Og ég voru svolítið að ræða það í dag að við sem hjúkrunarfræðingar þurfum svona að kannski gera meiri kröfur í okkar umhverfi og flagga því meira þegar hlutnir eru ekki eins og þeir eiga að vera. Og gera kröfur á að það verði gerð bragabót á okkar nánasta starfsumhverfi inn á deildinni, inn á heilsugæslunni eða hvar svo sem við erum. Og að við bara gerum þær kröfur að hérna, það verði bætt úr einföldum hlutum sem hægt er að bæta úr.
Þekkir eru einhver persónuleg dæmi?
Já, það kom eitt dæmi hérna frá Selfossi þar sem var ráðinn sérfræðingur í bráðalækningum og hann kemur hingað á Selfoss og hann gerir ákveðna kröfur þegar hann kom að það yrði að gera svona hinsegin til að væri bara hægt að starfa þarna og þá var bætt úr og ég að segja að hjúkrunarfræðingar geta gert nákvæmlega sömu kröfu í sínu starfsumhverfi að hérna að láta svona rödd okkar heyrast í því.
Þú varst í hóp verkföll og möguleg verkföll. Hvað kom út af því?
Herðu, það sem kom helst út af því, af því að ég veit alveg, og það var alveg mín hugsun áður en ég fór inn í hópinn, að verkfall, ég meina, við erum eitt að fara í verkfall að vera sett lög á okkur. En svo þegar við fórum að ræða inn í hópnum, þú veist, hvað getum við gerst? Og þá sáum við heilmörg tækifæri í því að einmitt halda þessu flaggi samt alveg á lofti. Og þá aðalega kannski horfa meira á svona verkfallsaðgerðir og sér sníða þær svolítið að því þar sem verður truflun. Af því að við áttum okkur því að allsherjarverkfall kannski veldur ekki eins mikill í truflun á starfsemi eins og til dæmis kannski skyndiverkföll, yfirvinnubann og það er eiginlega svolítið svona það sem við vorum meira að horfa á að mögulega nýta tækifærin í að sýna bara raunverulega mitt hvað er mikilvægt að hafa hjúkrunarfræðinga og ef að við dettum út, þú veist, hvað gerist þá? Og þá í rauninni kannski taka þetta, þessa hugsun verkfall kannski pínu út en frekar setja inn einmitt truflun til að sýna einmitt frá það. Við erum að sækjum leiðréttingu á launum okkur vegna þess að við erum mikilvæg og bara ákveðni hluti gangi ekki upp ef við erum ekki. Það bara þannig.
Við ætlum að segja þetta gott hérna kjararáðstefnu og Selfossi. Við minnum alla á að ef þeir hafa áhuga á kjaramálum að endilega gefa kost á sig til trúnaðarmannastarfa. Ítalega verður fjallað svo ráðstefnuna í næsta tímariti hjúkrunarfræðinga.